ఈ ప్లేయర్ అదాత్లకు రాజేసి ertirinin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 4-njy güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda prezidentiň azyk kreditleriniň gymmatlamagyna ýol bermezligi çagyrmagy bilen türkmen awatdan narhlar 40% çenli ýokarlandy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlardan edýän talaplaryny berkidiýär. Marda uyuşlu yel turdu. Tevhidlerin kev yerine kova rekord derecelerde mayladı ve beylek tadırdılar. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen kelimen yoksun anı urvan tans ediyarın. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ötün akşam eden videoya yüzlenmesine Ukrayna'nın kahramanı Da Vinci kurtları bölümünün terkerdesi Dmitri Kotsubayla'nın Donbass soğuşunda vefat olanını tasdik etti. Şu gün Da Vinci, Ukrayna'nın kahramanı, meyletinci, ravayeti adam, kaydolsuz Dmitri Kotsubayla soğuşta vefat oldu. 67. Ayratin mekanizmleştirilen brigadanın soğuşçusu, batalyon komandiri Bakhmut şehrinin golöýünäki sögüşde Ukraina gurunaky sögüşde wepat boldy diýip Yunyan neşri Zelenskiýniň sözlerini salgylanyp habar berdi. Kotsubayla diýerlikde Ukrainanyň gahrymany diýen ady alan ilkinji meýletinçi boldy. 2021-nji ýylda ol prezident Zelenskiýniň karary esasında Ukrainanyň döwlet özgürlüklerini we territorial bütünligini gorumakda görkeden şahsy edermenlik üçin Altyn Ýyldyz ordenine we Ukrainanyň gahrymany diýen ady eýe boldy. Parlament tankyçylaryň, Sultan Abbasanyň we Ýewropa öýlelesiginiň Günorta Kawkaz döwletindäki azatlyklara täsir etjekdigini aýdan jedelli Daşary ýurt agenti kanunynyň ilkinji okolşyny kabul edenden soň müňlerçe Gürjistanly Tbilisiniň merkezi köçelerine protest bildirmäge çykdy. 7-nji mart günü giýişlik protestçiler parlament binasynyň öňündäki Rustaveli saýoryny petikländen soň polisiýa käwiri Rus kanunları yok olsun deyip kıygıryan mehelle bilen yüzveyiz oldu. Tartkınlığın barha güyüşlenmeği, protestçilerin kevirinin hayetten aşmağı ve beylekilerinin hofsuzluk işgarlarına karşı zat sınmağı bilen polisiya demonstrantlara karşı burç karlığını menziyen suklugulandı. Son polisiya su toplarını ve göz yaşartıcı gazulanıp başka yararların hem getirilen uvarıdaki tasdiklenmedik kavarların arasında irden protestçilerin hatarını bölme başardı. Daşary işler ministrliginiň halkara zähmet guramasynyň günnäwer Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlar üçin münasip zähmet boýunça tehnik ýardam beriş edarasynyň şeýlede zähmet guramasynyň Jenewadaky stab kwartirasynyň wekilleri bilen duşuk geçirildi diýip Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy habar berýär. 7-nji martda bolan duşukda taraplar Türkmenistan bilen halkara zähmet guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini garadylar diýip habarda anyklaşdyrmadan aýdylýar. Şunun bilen bağlylykda 9-njy martda Aşgabatda mögsümleýin meýdan işlerine adalatly iş almak we mezur zähmete ýol bermedilik. Ony gadagan etmek bilen bagly kanunçylyga syn etmek üçin tegelek stol söhbetdeşligi geçirler. Şeýlede halkara zähmet guramasynyň wekillerini Türkmenistanyň degişli ministrliklerine we edaralaryna duşuk geçirjegi habar berilýär. Türkmenistan paýtaçylykda we beýleki owhozlyk işlerini bagly hallaryny oturtmak çarelerde devlet tarafından kurulan davaralarda mezur zähmeti giyinden ulanmakta tanqid edilýär. Halkara adam hukuklar guramasy Kazakstanyň häkimetlerine ýüzlenip maskaladaky zorluklar üçin jinayet jogapkärçiligini çekmek baradaky çağırşyny gaýtalady. Hukuk goraýjylaryň 7-nji martda çap edilen beýanatyny hökümet häzir parlamentde seredilýän we maskaladaky zorlugyna degişli bolan kanun düzüşlerini aýal gyzlaryň maskala zorlugynyň dol gorulmagyny üpçin etmäge. Şol sanly aýratyn jinayet hökmünü maskala zorlugy üçin jinayet jogapkärçiligini girizmäge çagyrylýar. Hukuk goraýjy gurumanyň maglumatyna görä, maskaladaky zorluk Kazakstanyny çynlykaý mesele bolmagyny galýar. Her ýyl polisiýa maskala zorlugy barada 100 mingden gowrak habar berilýär we pidalaryň aglaby bölegi aýarlar bolup durýar. Siz habarlar dinlediňiz.